You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Samantala, sinabi naman ng mga katutubong komunidad sa Western Australia na pinapabayaan at hindi inaayos ng mabuti at sa ibang kaso ay binubuldose pa ang kanilang mga bahay. Naniniwala ang mga okupante na ito ay pakana upang paalisin sila mula sa kanilang mga tahanan. Ngunit ayon naman sa gobyerno, hindi sustainable ang kanilang komunidad at magkakaroon sila ng mas mabuting kinabukasan kung sila ay lilipat sa ibang malapit na bayan. Narito ang ulat ni Aaron Fernandez na ating isinalin sa wikang Filipino. Naninirahan sa katutubong komunidad ng Bondini si Dallas Harris sa isang estadong pabahay ng 8 taon. Responsable ang gobyerno ng West Australia sa pagpapanatili nito. Ngunit pagkatapos magsumbong ng problema sa tubo ng tubig, isang buwang sira din ang kanyang kubeta.
When we use the shower, I have to go to have a shower, the water is like leaking in the walls, out into the rooms and outside onto the veranda. And every time we have rent inspection, I always remind them about this. There's no toilet lights and there's no shower lights. And I don't know if they go and, report it, do something about it. I don't know. I just report it to them and it looks like they don't get no respond back. With the toilet block, it's meant to be a 24-hour, They've got to be here within the 24 hour because it's a health hazard. At the time, my cousin lived next door and he's her toilet, otherwise I just,
Nagsumbong din ang kanyang kapitbahay na si Glenn Williams tungkol sa isang sirang tubo ng tubig 3 buwan na ang nakaraan. Ngunit hindi pa rin ito naaayos. Siya din ay siningilang $350 para sa isang call-out fee.
It's just the water leaking through the shower into the room. I told them about it and they asked me, you have to pay so much money for the maintenance. I said, what maintenance? They never done nothing to my house. The plumbers came, they never done nothing. So I said, I'm not paying it.
Sa bahay naman ni Amanda Gilbert, nagbaha ang kanyang sala dahil sa sirang tubo ng tubig at walang kuryente ng 1 linggo.
Then I came back and seen it all flooded, Never got help or anything yet for it.
So what's how long have you not had electricity here?
When I came back Friday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. That's what, 5 days? Never had power for here.
Ang mga mahabang paghihintay at mga di mabuting serbisyo ng pagpapanatili sa mga komunidad ng Aboriginal ay tumawag sa atensyon ng mga lokal na otoridad. Ayon kay David Haddon, ang opisyal na pangkapaligirang kalusugan sa 5 gobyerno, kahit na may mga reklamo ay nagiging matagal bago ito tugunan.
Well, there's a safety issue with the electrical side of it. The plumbing side of things with quite often sewage, that is a major health issue. Reports are being made to the department by the tenants, but it's taking too long to get resolved.
Sa komunidad ng Ningamia, sinisira ng estadong gobyerno ang mga bahay na hindi ligtas at nag-alok sa mga residente ng suporta na lumipat sa ibang malapit na bayan. Nagkomento naman si Geoffrey Stokes, pastor sa simbahan ng Ningamia.
In the last 3 months, there were about 6 houses knocked over, but over the last few years, they've just been knocking this over. There used to be 30 houses out here. And you heard people here say that no one came and talked to them about these houses. They just seen houses been demolished. And there was a house over there, nothing wrong with it, had a blue cross. The house you drove past, blue cross, they're the mark for demolition, finish.
Plano ng estadong gobyerno na baguhin ang 37 komunidad Aboriginal. Ito ay isang mahabang proyekto ng gobyerno na ayon sa kanila ay magdudulot ng mas mabuting kondisyon ng pamumuhay para sa 3,000 tao. Ngunit nagtanong ang mga residente kung bakit walang ginagawa upang mapigil ang pagkasira ng kanilang mga bahay. Habang napapalapit ang gobyerno sa pagsarado na sa mga komunidad na ito, umaasa ang mga residente ng Katempul na mananatili at magkaroon ng mas mabuting babahay. Nanirahan si Jennifer Narier sa Katempul Village ng 30 taon.
Every house have their own problems, like cupboards all falling to pieces, like trouble with their electrical and plumbing. Hope it's a better place than like how we sit near now today.
Samantala, dedikado naman ang komunidad na manatili sa lugar na kanilang tinirahan sa mahigit isang dekada.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.